आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावर वी मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. हो ह्या म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो 127वो भाग आसतलो. आकाशवाणी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली. कायदेशीर मापशास्त्र जरी तांत्रीक आसलें तरी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर परिणाम करता. दर एका वेव्हारांत नितीमत्ता, अचूकता आनी पारदर्शकता सुनिश्चित करता. आपमजत गटांवरवीं वेगवेगळे वेवसाय करपी नोंदणी, डिजिटल पालन आनी भारत सरकाराकडल्यान मुळाव्या साधन सुविधांचो आधार सारखेले उपक्रम आमच्या नागरीक केंद्रीत प्रणालींक घटमूट करतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते मापशास्त्र नियंत्रकांच्या पयलेच फावट आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे उलयताले.
And the trust every transaction touches the life of citizen. The legal methodology may seem like a specialized field, but it lies with the heart of everyday life. From the fuel we pump, to the food we buy, to the gold we wage.
या वेळार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, गोंय वजन आनी माप खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत आनी केंद्र आनी राज्य सरकाराचे वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. या परिषदेन 25 राज्यांतल्या नियंत्रकांनी तशेंच केंद्रशासित प्रदेशाच्या नियंत्रकांनी वांटो घेतला. गिरायकांक बरी सेवा दितना डिजिटल माध्यमाचो उपेग करून सुटसुटीत सेवा दिवप आनी करतना उद्देजकांक कमीत कमी अनुपालन करपाच्या नदरेंतल्यान वजन आनी माप मंत्रालय काम करता अशें केंद्रीय वजन आनी माप खात्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हळां. गोंयान वजन आनी माप खात्याची परिक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करपाचो विचार सुरू आसा अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली.
Whatever they need and undeserving people should not get, and that should in a way lead a path for the ease of doing business. So we have kept one of the theme use of digital technology and consumer awareness.
या परिषदेंतल्यान वेगवेगळ्या राज्यांतले वजन आनी माप खाते कशा पद्दतीन काम करता, तांच्यो सर्वोत्तम पद्दती खंयच्यो त्यो कळपाक आनी आपणावपाक मजत जातली अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी म्हळां. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गोंयांत जावपी जिल्हो पंचायत वांगडी तशेंच नगरपालिकेची वेंचणूक लढयतलो अशी माहिती राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीय मुखेल म्हणयारे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हांणी दिली. ते पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेंत उलयताले. राष्ट्रवादी पक्ष वेंचणूक स्वपळाचेर लढयतलो. सध्या तरी गोंयांत हेर पक्षाकडेन युती करपाचो राष्ट्रवादी पक्षाचो विचार ना अशें तांणी म्हळां. गोंयांत पक्षाची बांदावळ घटमूट करपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू जालां. दिवाळीच्या फाटभुंयेर राष्ट्रवादी पक्षान नरकासूर तशेंच इको फ्रेंडली आकाशदिवे सर्तीचे आयोजन केल्ले. ह्या सर्तीक गोंयकारांकडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळा अशें श्रीवास्तव हांणी म्हळां. जाल्यार नातलांच्या परबेक राष्ट्रवादी पक्षा वतीन नखेत्र तयार करपाची सर्त आनी गोठो तयार करपाची सर्त आयोजीत करतले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. मडगांवचो नामनेचो दिंडी उत्सव फुडल्या सप्तकांत जावपाचो आसा ते फाटभुंयेर काल मडगांवां दिंडी पथक कार्यशाळेचे फाटोड्डेचे आदले आमदार दामोदर नायक हांचे हस्तुकी उक्तावण जाले. मडगांवच्या दिंडी उत्सवाक 116 वर्सांची व्हड परंपरा आसा आनी दिंडी उत्सव हे मडगांवकारांचे एक भूषण अशें नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळे. फाटोड्डेच्या दाम बाबाचे घोडे ह्या संस्थेन ही कार्यशाळा मडगांवच्या रविंद्र भवनांत आयोजीत केल्या. गोंयांत फाटल्या 2 दिसांसावन पावसान नेट धरला. IMD फुडल्या 4 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळान वारो, गडगड आनी जोगला मारून पावस पडटलो अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. गोंय आनी कर्नाटका ह्या पंगडामदी रणजी मॅचीच्या पहिल्या दिसा पावसान आडखळ हाडिल्ल्या खेळान गोंयच्या फास्ट बॉलरांनी बरी सुरवात करून दिली, पूण अखेरेक करुण नायर आनी श्रेयस गोपाळ आनी कर्नाटकाचो डाव सांबाळो. पहिल्या दिसाचो खेळ सोपलो त्या वेळार कर्नाटकान पहिल्या धावान 5 विकेटी वगडान 222 धावण्यो केल्यात. कालच्या एलिट ब गटांतली ही मॅच शिमोगांतल्या नवुले स्टेडियमाचेर सुरू जाली. गोंयचो फास्ट बॉलर अर्जुन तेंडुलकरान भेडक बॉलिंग करीत कर्नाटकाची बॅटिंगाची वयली फळी गडगडावन उडयली. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 वरांक.